Salomaysizlar. Taslim bo'lish unchalik taniqli bo'lmagan va tobi bo'lish so'zi kabi yoqmaydigan so'zdir. Bu so'z yutqazishga ishora qiladi va hech kim yutqazuvchi bo'lishni xohlamaydi. Taslim bo'lish jangda yengilganini tan olish, o'yinda mag'lubiyatga uchrash yoki kuchliroq raqibga bo'ysunish kabi noxush ifodalarni bildiradi. Ushbu so'z har doim salbiy kontekstda ishlatiladi. Qo'lga olingan jinoyatchilar hokimiyatga taslim bo'ladilar. Hozirgi kundagi raqobatli madaniyatda biz hech qachon voz kechmaslik va sulh tuzmaslikka o'qitilganmiz. Shuning uchun biz taslim bo'lish haqida kam eshitamiz. Agar hamma narsa g'olib chiqish bo'lsa, taslim bo'lish aqlga sig'maydi. Biz yengilish, tobi bo'lish, bo'ysunish va taslim bo'lish so'zlari o'rniga ko'proq g'alaba qozonish, muvaffaqiyatga erishish, ustun kelish va yengish kabi so'zlarda suhbatlashamiz. Lekin Xudoga taslim bo'lish ulug'lash yuragidir. Bu Xudoning ajoyib sevgisi va rahim shafqatiga bo'lgan tabiiy javobdir. Biz qo'rquv yoki vazifa sifatida emas, balki sevgida o'zimizni bag'ishlaymiz. Chunki birinchi u bizni sevdi. Rimliklar maktubining 11-bobini Xudoning aql bovar qilmas inoyatini tushuntirishga sarflagan Pavlus bizni Xudoni ulug'lashga, hayotimizni unga butunlay taslim qilishga undaydi. Shunday qilib, ey birodarlarim, Xudoning marhamati haqida sizlarga yolvoraman. Xudoga oqilona xizmat qila olishingiz uchun vujudingizni tirik, muqaddas Xudoga manzur bo'ladigan qurbon qilib bag'ishlanglar. Haqiqiy ulug'lash, Xudoni mamnun qilish. Siz qachonki o'zingizni Xudoga to'liq bag'ishlaganingizda sodir bo'ladi. Ushbu oyatning oxirgi so'zi qurbon qilib bag'ishlamoq so'zidir. Xudoga o'zingizni qurbon qilib bag'ishlashingiz ulug'lash demakdir. Shaxsan taslim bo'lish ko'p narsani o'z ichiga oladi. Muqaddaslashtirmoq, Isoni Rabbingiz deb qabul qilishingiz, xochingizni ko'tarib yurishingiz, o'zingiz uchun o'lishingiz, ruhga bo'ysunishdir. Muammo uni qanday atashingiz emas, balki ularni bajo keltirishingizdir. Xudo sizning hayotingizni xohlaydi, uning hammasini. 95% yetarli emas. 3 asosiy to'siq bizni Xudoga to'liq taslim bo'lishimizga yo'l qo'ymaydi. Qo'rquv, manmanlik va chalkashlik. Xudo bizni qanchalik sevishini anglay olmaymiz. O'zimizni hayotimizni boshqarishni xohlaymiz va taslim bo'lishning ma'nosini noto'g'ri tushunamiz. Xudoga ishonishi mumkinmi? Ishonish taslim bo'lishning asosiy tarkibidir. Siz Xudoga ishonmasdan turib, unga taslim bo'la olmaysiz va Xudoni yaxshiroq bilmaguningizcha unga ishona olmaysiz. Qo'rquv bizni unga taslim bo'lishdan saqlab turadi, lekin sevgi barcha qo'rquvni quvib chiqaradi. Xudoni sizni sevishini qanchalar tushunsangiz, unga taslim bo'lishingiz shunchalar oson bo'ladi. Xudo sizni sevishini qanday bilsangiz bo'ladi. U sizga juda ko'p dalillar beradi. Xudo sizni sevishini aytadi. Siz hech qachon uning nazaridan chetda qolmaysiz. U sizning hayotingizdagi har bir narsaga e'tibor beradi. U sizga har qanday xursandchilikdan zavq olish qobiliyatini bergan. Uning hayotingizda ajoyib rejalari bor. U sizni kechiradi. U sizga sevgi bilan sabr toqat qiladi. Xudo sizni siz tasavvur qila olishingizdan cheksiz daraja ko'proq sevadi. Bordi-yu, o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.